Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanda daha 2 jurnalist həbs olundu. Fərhad Əliyev apardığı siyasətə görə tutulduğunu deyir. Rusiya Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə böhran olmadığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı həbs olundu. Baş redaktor Rövşən Kəbirliyə də, qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadiyə də 2.5 cəza verilib.
Barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclaslarından həbs alınsın, alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin...
Müxalifət qəzetinin əməkdaşlarına qarşı Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyev iddia qaldırmışdı. Cəlal Əliyev Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı yazısında ona böhtan atıldığını deyirdi. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə prosesi davam edib. Jurnalistlərin çoxu yenə məhkəməyə buraxılmayıblar. Yerli televiziyalardan üçünün əməkdaşları zala buraxılıb. Məhkəmədən İlqar Rəsul danışacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında vəsadətini müdafiə etdiyini bildirib. Necə həbs olunmasına toxunan nazir deyib ki, rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həbs olunan gün ona ittiham elan edilib. Sabiq nazir həmçinin həbsinin səbəbinin gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlı olduğunu bildirib. O deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə olub. İstəyirdilər ki, Fikrət Yusufova boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə olunacağını etiraf etsin. Onun sözlərinə görə həmçinin istəyirmişlər ki, o narıncı inqilab etmək niyyəti olduğunu və onu buna Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər qərb dövlətlərinin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini etiraf etsin. Dövlət başçısından üzr istəyib əff olunmağını xahiş eləsin. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin dedikləri əsassızdır.
Burada Fərhad Əliyev konkret ona sunmuş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət prosesi qanunvericinin tələblərinə əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs kimi tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunvericidir, belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Vüqar Əliyev prosesdə Fərhad Əliyevin səsləndirdiyi fikirləri istintaqda qaldırmadığını da bildirdi.
İlqar Rəsul. Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik məsləhətləşmələrinin vaxtı müəyyən olunub. Məsləhətləşmələr iyulun 9-u 10-una təyin olunub. Bunu Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig deyib. Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti əslində aprelin 23-ündə Vaşinqtona getməli idi. Amma Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal elədiyini deyən paraqraf çıxarıldığı üçün səfər təxirə salınmışdı. Sonradan Dövlət Departamenti paraqrafı bərpa elədi. Bugündən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy-dir. Andiçmə mərasimi Yelisey sarayında keçib. 12 ildir prezident olan Jacques Chirac vəzifəsini Sarkozy-yə verib. Nicolas Sarkozy Fransa cəmiyyətini aşkarlığa, tolerantlığa çağırıb.
Exigence de réhabiliter les valeurs du travail.
Əmək, mübarizə, şərəf, hörmət kimi dəyərləri bərpa eləməyə ehtiyac var. Çünki bu dəyərlər insan ləyaqəti və sosial inkişaf üçün əsas şərtdir. Tolerantlığa və aşkarlığa da ehtiyac var. Çünki qeyri-tolerantlıq, irqçilik, antisemitizm, təriqətçilik heç vaxt bu qədər dağıdıcı olmayıb.
L'antisemitizm, le sektarizm n'ont été aussi destructeurs.
Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac kimi mühafizəkardır və Fransaya radikal iqtisadi islahatlar vəd edib. Kreml Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında olanların şişirdildiyini deyir. Prezident Vladimir Putinin müşaviri Sergey Yastrzemski deyib ki, Avropa Birliyi ilə problem var, amma böhran yoxdur.
Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında böhran barədə deyilənlər şişirtmədən də artıqdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə əlaqələrin inkişafı heç də pis
getmir.
Polşa ilə Estoniyada münasibətlərin gərginləşməsi Rusiyanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə təsir eləyib. Bugün Polşanın başnaziri gözlənilmədən İraqa gedib. Nazir Yaroslav Kaczynski əvvəlcə Bağdadın mərkəzinə xüsusi mühafizə olunan yaşıl zonaya gedib. İraqda Polşanın 900 əskəri var. İndiyə qədər İraqda 20 Polşa əskəri ölüb. Bu arada Bağdadın şimalda şiələrin yaşadığı kənddə avtomobil partladılıb, 30-dan çox adam ölüb. Bu saatda bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onları kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Bakit akşam 7-5'te geçti. Befer'de ben Öfizeleş'ten sonradır Şazalık Radyosu'nun efirinde. Bu saatte biz dediğim biraz evvel kaydettiğim vaziyeti müzakere edeceğiz. Stüdyomuzun konuları Milli Meclis'in Terörkesi ve Müdafi Meseleleri Üzeri Daimi Komisyonu'nun üzvü Zahid Orucu. Zahid hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş geldiniz.
Ve Silahlı Kuvvetleri Demokratik Vatandaş Nezareti ve Azerbaycan Merkezi'nin direktörü Rakibe Mehmet'i. Rakibe Mehmet hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Vaziyet neden ibarettir? Mesela haqda kifayətlə çoxlu danışırlar və kifayət çoxlu da yazırlar. Azərbaycan əskərlərinin, hərbçilərinin əsir düşməsi, girov götürülməsi, onların sonra qaytarılması və yox da onların sonra geri dönmək istəməməsi. Sayın Hanım, sizdən soruşmaq istərdim. Nə etmək belə əskərlərlə? Onlar, bilirsiniz, belə maraqlı vəziyyət alınır. Onlar girovluqdan azad olunurlar. Əsirlikdən qaytarılırlar. Amma onları müəyyən bir məsuliyyətə cəlb edirlər. Bu normal vəziyyətdirmi, yoxsa kifayə qədər antisovet düşüncəsinə malik olan insanlarda Stalin vaxtını xatırladır ki, 2-ci dünya müharibəsi zamanı əsir düşənlərə də qarşı təxminən elə belə münasibət idi. Düzdür, gülələmirdilər. İndi daha belə deyək, humanistik və cəmiyyətdir. Amma hər halda.
Təşəkkür edirəm birinci növbədə dəvətiniz üçün. Mən ondan başlamaq istəyirəm ki, çox deməli, dünyada tanınmış filosoflardan birinin çox gözəl bir ifadəsi var. O deyir, əgər mənə ilahi bir qüdrət və səlahiyyət verilsəydi, mən bütün kəlamların öz ilkin mənasını özünə qaytarardım. Buna bənzər səlahiyyəti biz özümüz də əldə eləmiş olsaydıq, onda mən Azərbaycanda çox dəhşətli bir bəlanın, ümumiləşdirmə bəlasının bizə çox ciddi zərbə vurdu ondan danışardım. Bu ümumiləşdirmə bəlası nədən ibarətdir? Əgər bunun monitoringini aparsaz ki, indiyə qədər erməni əsirliyinə Azərbaycanın neçə deyək ki, əskəri düşüb. Bütün hallarda bu əskər olub. Hər halda zabit Çinlə bağlı indiyə qədər ki, belə faktlar nə cəmiyyətə bəlli deyil, nə media, həm də görünür ki, heç olmuyor. Bu əskərlərin sayı nə qədər olub və bunlar üçün cinayət məsuliyyəti yaradan əməllər baş verdiyi təqdirdə onlara bu yöndə məhkəmə araşdırmaları necə gedib, onlar hansısa biri nə qədər iş alıb yönündə araşdırma aparsa görəcək ki, bunların özü də barmaqla sayılacaq qədərdir. Lakin məşhur sözlə desək, şeytan o qədər qorxulu deyil, nəinki ona o qədər qələmə verilir. İndi bunu az qala belə qələmə verilir ki, sanki bütün Azərbaycan ordusunun çox böyük hissələri ölkə daxili vəziyyətdən, yaxud da oradakı daxili durumdan, zabit əskər münasibətlərindən və daha başqa problemlərdən cana gələrək öz həyatlarını gedib Ermənistanda qurmaq, onlara necə deyirlər, özünü təslim eləmək və beləliklə də Azərbaycanın əleyhinə olan mövqeyə daha çox yuvarlanmaqdadır. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, orduya hətta ən kiçik milli hisslərlə, kiçicik belə, necə deyim, vicdani hisslərlə yanaşan da bu sözləri deməməlidir. Ona görə yox ki, mən həddən artıq patriotam və mən qüsurları görmək istəmirəm. Bu qüsurları məmnuniyyətlə demək lazımdır. O cəmiyyətdə ki, bunlar qapalı saxlanacaq, sizin dediyiniz kimi, o artıq sovet cəmiyyəti olacaq. İndi burada artıq hər bir məsələyə fərqli yanaşmalar var. Konkret olaraq, hər bir dumanda, çiskində, konkret coğrafi şəraitdə nasıl olaraq, müxtəlif situasiyalarda vətəndaş, hərbçi, əsir düşübsə, bu halda artıq ermənilərin yeni bir kampaniyası başlayır. Bu kampaniya çox təsir olsun ki, Azərbaycanın media strukturları dərhal bu təliyə düşürlər. Nə var ki, Azərbaycanda çox şiddətli hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Bu mübarizənin böyük bir hissəsinə bizim ya ordudan müxtəlif səbəblərdən narazı olmuş, istər şəxsi kontekstdə, istərsə daha başqa motivdə narazılıqları olan insanların mövqelərini də təşkilatlandıraraq, bu narazı mövqeni bir araya gətirərək anti-hakimiyyət protestinə, anti-hakimiyyət manifestinə çevirirlər. Əsl həqiqətdə isə bu ermənilərin çox uğurla qurulmuş hərbi PR kampaniyasıdır. Onlar deyirlər ki, gələn qayıtmaq istəmir, Azərbaycanın sirlərini bizə satır, deyir ki, oradakı vəziyyət çox acınacaqlıdır, zabitlər mənə işgəncə verirdilər və s. və s. və s. və s. Bu, real hərbi əməliyyatlarda bizi necə öldürmək istəyirlərsə, o əməliyyatın informasiya səviyyəsində eynisidir, o müstəvidə eynisidir. Ona görə də mən konkret faktlara gələcəm, bilirəm ki, ayrı-ayrı adlarla da bağlı cinayət işləri niyə açılıb, niyə olub deyə soruşacaqsınız. Mən Bəri başdan sizə deyim ki, bu mənada biz erməni təbliğatının qarşısında necə ki səngərdə dayanaraq o güllələrə qarşı hərbi taktika qurmalıyıq, bu taktikanı da biz burada eləməliyik. Nə yazıqlar olsun ki, bizim səngərdə olan generalımızı, polkovnikimizi ya digər şəxsimizi necə deyərlər, yetişdirib formalaşdırmışıqsa da bu informasiya müharibəsində bizim generallarımız ya polkovniklərimiz çox-çox azdır. Onların bir neçəsi var. Amma hakimiyyət uğrunda mübarizədə, hakimiyyətin əleyhinə, bu iqtidarın əleyhinə onlar paqon alıblar. Erməniyə qarşı mübarizədə mən hələ bizim media kapitanımızı, media generalımızı, media yefri, deməli, daha başqa deməli, dərəcə sahiblərini tanımıram. Ona görə, sualınızı bağışlayın ki, geniş danışdım, reqlament üzrə tərəf müqabilində mənim qədər danışar. Mən hesab eləyirəm ki, bu faktları anti-ordu, anti-Azərbaycan faktına çevirmək olmaz.
Haydın. Zahid Oruç, Milli Məclisin Təhlükəsi və Müdafiə Məsələsi üzrə Dəmin Komissiyasının üzvü düşündü ki, həmin bu baş verənlər informasiya müharibəsinin bir böyük hissəsidir və bu məsələdə Sərdimsiz Zahid müəllim Ermənistan tərəfi daha böyük uğurlara nail oldu. Düzgün başa düşdüm, rezümə etdim. Həkim müəllim, Məmmədov studiyamızın qonağıdır, həmçinin Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti və Azərbaycan Mərkəzinin direktoru. Siz necə düşünürsünüz? Bu vəziyyət nə deməkdir? Və sonra digər suallar da aid məsələdəki ortaya çıxacaq. Buyurun.
Mən öncə deməli öz təşəkkür ürünü bildirmək istəyirəm ki, studiya dəvət etdiyinizə görə və sizləri, dinləyiciləri mən salamlayıram. Bu məsələ ilə qoyulmuş sualla əlaqədar öz fikirlərimi belə izah etmək istəyirəm ki, Zahid müəllimin dediyində dediyi, yəni o məsələnin bir tərəfidir. Bir tərəfi. Amma bunun digər tərəfi də var ki, hansı ki biz bunun üzərindən nəyinsə hesabına ki, yəni erməni tərəfi bizi nədəsə bu deməli üstünləyəcək və yaxud da ki ölkədəki daxili sabitliyi qorumaq üçün və yaxud da ki hakimiyyət davası olmasın deyə ən əsas bu insan hüquqları faktorunun üzərindən deməli sükutla keçmək mənə elə gəlir ki bunu bizə heç kim gələcəkdə bağışlamayacaq. Yəni bu nə üçün? Mən dəfələrlə çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, yəni orduda mövcud olan, sözsüz ki, bunu hərbi ekspertlər və kütləvi informasiya vasitələrindən də ictimaiyyətə artıq bəllidir ki, mövcud vəziyyət yəni qanunların işləməməsi, hərbiçilərin hüquqlarının pozulması məsələsi çox acınacaqlı bir hal alıbdır. Və get-gedə bu kulminasiya nöqtəsinə gəlib çıxmaq üzrədir. Və ən dəhşətlisi də o idi ki, dəfələrlə xəbərdarlıq olunurdu ki, deməli rəsmi orqanlar ki öz çıxışlarımızdan ki bu sonda belə bir hadisələr də baş verə bilər ki məhz deməli əks tərəfə keçmək halları fərarlik məsələləri və ən çox və eyni zamanda da deməli öz həyatına qəsd məsələləri, ölüm malları bax buna gətirilib çıxabilir. Və təəssüflər olsun ki, bu son vaxtlar biz bunların şahidi olduq. Və aidiyyətdə o sualla əlaqədar ki, yəni əsas söhbət mən belə başa düşdüm ki, düşmən tərəfə keçmək, əks tərəfə keçmək hallarıdır. Sözsüz ki, bu yəni bir ayın ərzində bildiyiniz kimi, keçən dekabr ayında olmuşdum, üç nəfərin birdən-birə əks tərəfə keçməyi, yəni bu həqiqətən gözlənilməz bir hal oldu və mən deyərdim ki, ordu rəhbərliyinə bağışılmaz bir haldır. Niyə görə? Çünki birinci növbədə mən bu məsələdə onu tələb edirdim ki, yəni bu araşdırılma aparılmalıdır.
Ki, nəyə görə onlar keçiblər?
Bəli, nəyə görə onlar keçiblər və bu araşdırılmada kimliyindən asılı olmayaraq hamı deməli öz cəza məsuliyyətə cəlb olub cəzalandırılmalıdır. Və bir nəfərin üzərinə yıxmaqla ki, yəni ki deməli əks tərəfə keçən o əskərin üzərinə yıxmaq günah bundadır, keçibdir. Mənə elə gəlir ki, bu absurddur. Və bəlkə də yadınıza gəlir ki, bu hadisə baş verəndə Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri belə bir bəyanla çıxış etdilər ki, məhz deməli dumana düşüblər bizim əsgərlər və orada deməli azıblar yollarını və nəticədə əsir düşüblər. Yaxşı. İctimaiyyət buna hardasa inandı, hardasa qəbul etdi və məsələni elə qoydular ki, onların deməli qaytarılma məsələsi. Valideynlər də bu işə qoşuldu. O uşaqlardan ikisi qayıtdı. İndi nə adnan onu qaytardılar, qayıtdı. Və ondan sonra onları qarşı cinayət işini qaldırmaq, həbs etmək, mənə elə gəlir ki, bu Stalin dövrünə mi qayıdırıq mı? Bayaq özünüz də bunu qeyd etdiniz. Burada araşdırılma aparılmalı. Harada görünüb, hansı dövlətdə görülüb ki, əsir düşən, əsir düşmüş, sonradan ölkəyə gətirilib, deməli, onu həbs edirlər. İndiki müasir həyatda. Mən belə bir hansısa bir sivil dövlətlərdə, yəni bunu müşahidə etməmişəm və mən elə gəlir ki, burada əsas səbəb o faktor rol oynayıb ki, məhz Müdafiə Nazirliyinin orduda baş verən o qanunsuzluq, hüquq pozuntularını əlaqədar, onları ört-bastır etmək naminə, sadəcə olaraq günahkar şəxs həmin vətəndaşın, yəni əsgərin özünü günahkar şəxs etməklə bütün məsələləri ictimaiyyətə elə təqdim etmək ki, deməli, bizdə hər şey yaxşıdır, hər şey öz yerindədir. Sadəcə olaraq, deməli, bizim informasiyaları bu verib ora, hansısa məxvi informasiyaları. Mən sizə əmin edim ki, əgər yoxlasaz orada, o əsgər, 18 yaşında olan əsgər hansı bir məxvi informasiya malik olub ki, və bu informasiyanı ötürdükdən sonra, deməli, əks tərəf hansı bir diversiya aparılıb buradakı, haranı bir dağıdıb deyə, haranı bir nəsə eləyib ki, biz onu götürək, bu itham eləyək. Və son vaxtda mən sizə onu deyim ki, bu yaxınlarda Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin belə bir mətbuatı açıqlaması oldu ki, televiziya vasitəsilə ki, bu əsgərlər erməni tərəfi, deməli, bu əsgərin, sonuncu əsgərin söhbət gedir Samir Məmmədov ilə qaytarılmasını, deməli, erməni tərəfi qaytarmır, əksinə onun valideynlərini alladır və bundan öz propagandasını da istifadə eləyir. Belə bir sual ortalığa çıxır ki, ondakı yaxşı, bəs ondan əvvəlki iki nəfəri necə oldu erməni tərəfi qaytardı? Bilirsiniz.
Yalnız beynəlxalq strukturların burada əməyi.
Bəs burada da beynəlxalq, bu üçüncü məsələdə də beynəlxalq strukturlar qarışıb. Sadəcə olaraq məsələni elə təqdim eləyirlər ki, bilirsiniz, burada 2-2 kimi bərabərdir, 4 kimi bir elə bir
elementar olan
məsələdir ki, o üçüncü əsgər gördü ki, bu iki nəfəri həbs etdilər. Heç kim onların səsini eşitmədi, onları müdafiə etmədi. Sözsüz ki, o gəlməyə burada etiraz eləyəcək gəlməyə. Yəni burada elə bir kimisə üzərinə yıxmaqla biz birinci növbədə günahı özümüzdə axtaraq. Yəni buna belə halların baş verməsinə şərait yaratmayaq, şərait yaratmayaq. Mənə elə gəlir ki, yeganə çıxış vəziyyəti odur ki, düşmən tərəfdən hansı bir siyasi məqsədlərindən heç kim bunu istifadə edə bilməz.
Rəkibə Məhmədov, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti və Azərbaycan Mərkəzinin direktorunun fikri idi. Bu, Zahid müəllim, Zahid Oruçlu studiyamız qonağıdır, Milli Məclis Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə daimi komissiyası üzvü. Siz biraz əvvəl analogiyalar apardınız, çox gözəl alındı. Mən də biraz çalışım. Var intihar və var intihara sövq etmək, vadar etmək. Siz necə düşünürsünüz? Həmin bu əsgərlər bilə bilərmi, yoxsa bunları belə şərait yaradıblar ki, onlar məcbur olublar Ermənistan tərəfi keçməyə?
Deməli, Ziya müəllim, məsələləri biraz aydınlaşdıraq və buyurun, faktlara gedək.
Buyurun, buyurun.
Azərbaycan əhalisinin sayına müvafiq olaraq ölkədə bizim hərbi kontingentimizin, hərbi personalın sayı 85 minə qədər ola bilər. Belə hesab edək ki, elə bu cür də var. Belə olan təqdirdə 85 minlik kontingentin içərisində 3-5 nəfərin, əlbəttə Azərbaycan üçün hər bir nəfər, hər bir sıra insanı da əhəmiyyətlidir, önəmlidir, onun həyatı da bizim üçün vacibdir. Lakin mən müqayisəni qiymətləndirməyə üçün bu rəqəmləri söyləyirəm, heç kim bunu kontekstdən ayıraraq ayrı cür təftiş eləməsin. Bu mənada axı 85 minlik ordunun içərisində 3-5 nəfərin tamam fərdi bir öz mövqeyinə, hisslərinə, psixoloji durumuna qapılaraq belə hərəkətə yol verməsi başa düşülən haldır. Bu birinci məsələ. İkinci, Müdafiə Nazirliyinin daxili idarəçilik prinsipləri, kadrların rotasiyası, əsasnaməyə və digər sənədlərə əməl olunub olunmaması, hansısa nizamnama pozuntuları, konkret hərbi hissələrdə əskərə aşağılayıcı münasibət və s. söyləmək üçün, bunları pisləmək üçün, bu faktların üzərinə getmək üçün heç bir halda kimisə qarşısına qadağalar və yasaqlar qoyulmur və necə deyərlər, bundan danışmayaq deyə müharibə amili var da biz bunun bir pərdələyici, çəkindirici vasitə kimi kimisə qabağına qoymuruq. Və təbii ki, mən hörmətli Ələkbər müəllimin o fikrini qəbul edirəm ki, bu hərbi amil deməli insan haqqları faktının, insan haqqlarının pozulması faktına bizi göz yummağa vadar edə bilməz. Lakin məni heç kəs Azərbaycanda bu qədər erməni, tarixi erməni düşmənçiliyi fonunda onların bu 10 illər ərzində son, yəni müharibənin gedişatında da yaşadıqlarımız fonda elə bir hərbi hissə Azərbaycanda hətta konkret qanun pozuntuları daha belə öz kulminasiyasına çatmış elə bir hissə göstərə bilməz ki, o oradakı əsgər özünü erməni əsirliyində bundan daha yaxşı hiss eləcəyinə əmin olub belə bir addım atsın. Bu qeyri-mümkündür. Bu real bir məsələ deyil. Erməni vəhşətinin, erməni amansızlığının, erməni xislətinin ibtidai səviyyədə qavrayan adamlar da bunun belə olduğunu dərk eləyirlər. İndi bunun əksini fərz eləyək. Belə düşünək ki, doğrudan da bu heç bir məsuliyyət yaratmır. Kimlərsə də konkret olaraq, hətta ya doğrudan məqsəd yönlü, ya sadəcə təsadüfdən erməni əsirliyinə düşür. Və burada da dediyim kimi, istənilən adama bu işi, yəni cinayət işi qaldırılmır. Baxır, o hansı vəziyyətdə və deyilən kimi, o hər hansı bir hərbi sirlərin açılması və s. İndi burada deyilir ki, istənilən bir informasiya bu hərbi sir xarakterindədir mi? Mümkündür ki, o həmin hərbi hissənin daxili silah resursları da və s. Həmin o sirlər sırasındadır, o kateqoriyadadır. Geri gəlmişkən deyim ki, biz həmin hərbi sirləri dövlət sirri kimi təfsir elədik və son qanunvericiliyimizə də qəbul olundu. Deməyim, nədən ibarətdir? Əgər biz belə bir şərait yaratsaq ki, yox, heç bir məsuliyyət yaratmır. Elə sanki az qala azad dövrdə, azad dinç dövrdə olduğu kimi kim istəsə gedə bilər, kim istəsə qayıda bilər. Bunun fərqindədir mi nə baş verir? Ona görə mən düşünürəm ki, burada məsuliyyət yalnız o halda tətbiq olunur ki, bu həqiqətən də hər hansı bir şəraitdə ölkənin və ya hərbi hissənin bu hərbi sirlərini müəyyən şəkildə vermiş olur. İndi bunun ikinci tərəfi var. Bu, onu işgəncəm altında verir. Bu, artıq onun, necə deyərlər, cinayətini əgər o baş veribsə, onu güngürləşdirən hal kimi nəzərdə tutulur. Amma indi soruşulur ümumiyyətlə. Biz dedik ki, bizim ordumuz idealdır. Çox böyük hərbi quruculuq işlərimizlə paralelində sovet stereotiplərindən gələn çoxlu qüsurlarımız da var. Bu qətiyyən heç inkar olunmur. Və əslində bu deyilməlidir. Təhlükəsizliyin ən mühüm odur ki, Avropanın təhlükəsizliyində odur ki, bunu açıq deyirlər, problemin üstündə gedirlər və onu həll edirlər. Amma indi mən düşünürəm ki, bax biz bütün bu fonda bunları danışaraq hər hansı bir hərbi quruculuğa yönəlik tövbəm vermək istəyir. Tövbəmiz nədən ibarətdir? Bax, mən oponentlərin, digər rəy daşıyıcıların fikirlərini bilmək istəyirəm. Onlar bir əsgərin qorunması uğrunda mübarizə apararkən, niyə sadəcə ondadır mı ki, bu müdafiə naziri pisdir, bunu yenisini əvəz eləyir? Budur mu problemimiz? Mənə elə gəlir ki, məsələyə köklü yanaşılmır. Milli təhlükəsizlik onu tələb eləyir ki, biz deyək, necə edək ki, 18 yaşında vətəndaş hərbi xidmətə çağırılarkən çox sürətlə adaptasiyaya keçə bilsin. Onun minimal hərbi bilikləri olsun. Onun orada birdən-birə kollektiv mühitə düşərkən və müəyyən çətinliklər, təbii ki, bu sanatoriya deyil, çətinliklərə düşərkən onun orada uyğunlaşmaq imkanları olsun. Necə edək ki, valideynlərin əskərin hərbi xidmətinə mani olmasına, yəni bu gün göndərirlər, bir aydan sonra yüklənib evin bütün ərzağını ora daşımasına son qoyaq. Necə bunları edək? Bax, bu yöndə diskussiyalar getsə, mən əmin olacam ki, bu mübarizə konkret şəxsi xarakter, qərəz xarakteri, merkantil xarakteri, hakimiyyət uğrunda mübarizə xarakteri daşımır. Mən şəxsən indiki həm söhbətimizi bu iddiada olduğunu demirəm, az çox tanıyıram. Bəli. Amma mən bu mətbuatda başlanan və bu mübarizəni mən ona görə deyirəm. Ona görə, mən yenə də məcbur olduğum kimlərdən sistatla başladım, amma görünür mən bundan davam eləməli olacağım. Azərbaycana bu yaxınlarda gələn Gürcistanın və əslində istəyir məkanında çox tanınmış Vaxtan Kikabidzənin çox məşhur bir sözü var. O deyir, mən görürəm ki, küçədə mənim qardaşım dalaşır kiminləsə. Mən gedirəm, onun tərəfindən döyüşüb rəqibi döyürəm və o işi başa çatdırıram öz xeyrimizə. Evə gəlirəm, məsələni aydınlaşdırıram. Əgər qardaşım günahkardırsa,
onu döyürəm.
Ya döyürəm, ya onun ən azı evdə günahkar olduğunu ona deyirəm. Mən günahı olub-olmadığını küçədə hələ qardaşımla dalaşdığı prosesdə aydınlaşdırmıram. Mən onun üçün də deyirəm, bizim hər hansı bir əskərin, hər hansı bir hərbi hissənin problemlərini ermənilərlə savaş məkanında gəlin aydınlaşdırmayaq. Gəlin onu daxildə çözək. Mən deyiləmirəm ki, bizim hərbi hissələr ideal şəraitdədir. Mən bilirəm ki, bəli, elə yerlər var ki, son dərəcə ciddi qüsurları və nöqsanlarla müşahidə olunur. Bəli, əsgər istismarçı nöqteyi nəzərdə yanaşılır. Kimsə ondan qazanmaq istəyir, kimsə onu evə göndərir ki, get, evindən nəyəsə gətir, mən yaşayayım. Və indi həmin o zabitlərə qarşı mübarizə başlanır. Dərhal deyilir ki, onların da haqları pozulur. Amma buna sözüm yox, bu mövzumuzu parçalamış olacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu məsələdə çox həssas olmalıyıq. Çünki mən görürəm, erməni saytlarına, erməni informasiya resurslarına çıxanda yaşananlar bizə bəlli olur. Samir Məmmədov üzərində onların məxfi xidmət orqanları çox ciddi psixoloji hopdurma işləri həyata keçiriblər. Sizin dediyiniz o Stalin metodları ilə. Amma indi biz belə danışaq da, yaxşı bu Stalin metodu sayılacaq hər hansı bir əsir düşmüşə qarşı mübarizə. Bəs nə etməli? Mən istəyirəm elə istər aparıcı kimi siz, bizim həm söhbətlərimiz, digərləri təklif etsinlər. Cəzasızlıq mühiti mi?
O qəşəng sualdır. Buyurun, Ləkə Məmməd. Nə etmək? Yəni cəzasızlıq cəzasız saxlamaq mı belələri?
Bilirsiniz, söhbət ondan getmir ki, cəzasızlıq. Yəni söhbət ondan getdi ki, bütün o məsuliyyəti bir nəfərin üzərinə yıxıb onu həbs etməklə, Digərləri isə deməli məsuliyyətdən qaçma məsələləri, o cümlədən də Müdafiə Nazirinin adiyyatı olan rəhbərliyi. Söhbət ondan getdi. Yəni ki, bir nəfərin üzərinə yıxmaq olmaz. Yəni onun o tərəfə, əks tərəfə keçməyinə, yəni bizim əskərinin əks tərəfə keçməyinə səbəbləri araşdırılmalıdır və hansı səbəblə. İndi mən də belə bir sual ortaya qoyuram ki, yəni o iki nəfər ki, hansı ki, çağırılıb geri həbs olundu. Onlardan başqa daha kimlər, deməli, öz cəzasını aldı? O öz başına mı qaçmır? Tutan ki, lap canını qaçıb qurtarmaq üçün. Bilirsiniz, bu şəxsən mənim anlayışımda, deməli, bütün anlayışlardan üstünlük təşkil edir insan həyatı, insan haqları. Mən bu baxımdan yanaşıram. Əgər bunu məcburiyyət qarşısına, bilirsiniz, qoyulubsa, bu bizim 18 yaşında hələ bu tam həyata hazır olmayan bir bizim gənc vətəndaş və bu deməli orduda yaranmış vəziyyətdən, şəraitdən, yəni heç kimə şikayət etmək mümkün deyilsə, bütün deməli zaman qorxu içərisində, yəni kiməsə heç nə deməsin, evə bir xəbər verməsin, harasa deməli müraciət etməsin, komandirə müraciət etdikdə əksinə onun özünü cəzalandırırlar ki, niyə müraciət etdi? Bu faktlar da var hamısı və bunun yeganə çıxış vəziyyəti, bilirsiniz, o təmiz o
psixoloji cəhətdən,
yəni ki hansı tərəfə olur olsun qaçmaq, birinci o özünü artıq idarə edə bilməyə də bilər, yəni ki qaçmaq və nəticədə əks tərəfə düşəndə sözsüz ki o əks tərəfə düşdüyü halı da o orada elə izah eləyir ki mən orada qaçıb canımı qurtarmışam. İndi bizimkilər də onu qələmə verir ki əsir düşübdür. Bilirsiniz, əgər bunu tam araşdırsaq burada əsirlik söhbəti də yoxdur. Bilirsiniz, yəni əsir düşə bilər ki, hansısa bir bilirsiniz, tabi olub ora, o tərəfə keçibdir və yaxud da ki hansısa bir döyüş əməliyyatı vaxtı, döyüş deməli zamanı müasiriyə düşübdir, əsir götürülüblər. Məsələn, şu əsirlik anlayışı tamamilə başqadır. Amma bu isə belə götürmək olar ki, deməli ilk rəsmi, mən yenə onu təkrar eləmək istəyirəm ki, rəsmi deyilən deməli bunların o əks tərəfə düşməyi olubdur, dumana düşməklə əsir düşüblər, bilirsiniz. Amma ki sonradan ki araşdırılanda, yəni ki bu o tərəfə keçib, yəni burada bunların məhkəməsi gizlin keçməyi, bilirsiniz, ora heç kimi buraxılmaması, yəni bu gizli şəraitdə sözsüz ki bu gətirib o söz söhbətə çıxaracaq və burada yenə cəza almalıdır o əsgər kimi. Əgər o cəza alırsa, bu şəraiti yaradan kimlər də olubsa, kimliyindən tutduğu vəzifənə asılı olmayaraq o şəxslər də cəzalanmalıdır.
Həkim əmim, belə bir məsələ. Hər zaman deyilir bu, Zahid müəllim də məndən razılaşar. Əsgərlik vətəndaş həyatından tamamilə fərqli bir məkandır, elə deyilmi? Əsgərlikdə 18, həmin 18 yaşlı olanlar elə slang ilə, jargonla danışsa duğ olurlar. Oradan çıxandan sonra isə kişi kimi çıxırlar da həmin əsgərlikdə. Kişilik məktəbidir bir növ. Olmaz ki onlar həmin o əsgərlikdə, aydın məsələdir ki, DJ olmaz. Amma bu əsgərlik həyatına aid olan bir məsələdir. Kiminsə onları təhqir etdiklərini görünə, burnun sındırsınlar, özlərini orada təsdiq etsinlər və sonra heç kim onlara heç bir söz deyən deyil. Yəni qısaca olaraq əsgər həyatı budur. Bəyəm onların orada gücü çatmır, onlar bunu edib, etməyib. problemlerden çıkış yolu kimi kaçmağı görürler. Demek bu adam askerliğe de hazır değil.
Bilirsiniz. Demek eğer o siz dediğiniz metot kimi, yani cevabım versin. Niye öyle hallar da olup eline silah alıp ne kadar onu inciden tehdit edenleri görsüz güllelenme meseleleri. Biliriz biz bunu. Evet. Düzdür mü? Olup mu? Bu da vaziyetten çıkış değil. Sadece olarak kanunlar işlemelidir. Yani şerait imkan yaratılmalıdır ki her hansı bir herbiçi eğer tehdit olunubsa, nizamnameden kenar oynayan hareketler baş verirse bundan başka onu nese bir ona karşı nese bir tezlikler varsa onu şikayet elemeye mesela çünkü imkan şərait yaradılmalıdır və onun şikayətinə baxılmalıdır. Bilirsiniz? Bax bu yaransa mənə elə gəlir ki bax bu deyilənləri hamısına son qoyulur.
Zəhid müəllim, biraz əvvəl sadaladınız ki köklü şəkildə qlobal yanaşmaq lazımdır və bir çox problemi həll etməkdir. Problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki çağrışçılar heç bir vəcdə cəhbə zonasına düşmək istəmirlər. Necə etmək ki 18 yaşlı çağrışçı arzulasın cəbhə xəttinə düşsün və belə bir problemlərdən çəkinməz.
Çox təşəkkür edirəm bu sualı verdiyiniz üçün. Mən hesab edirəm ki, bizim əslində bu bizi bayaqdan, daxildən elə ordunu da ən azı nəzəri diskusiyalarda sökən mövzudan qurucu bir mövzuya keçid eləyə bildik. Məsələ ondadır ki, ordu sistemində hüquq yaratma işi bizdə tam köklü şəkildə də getmir. Biz bunu özümüz də etiraf edirik. Və NATO-Azərbaycan münasibətləri NATO standartlarına uyğunlaşma deyəndə bunun alt qatında dayanan həmin o standartlar, o səviyyə uyğunlaşma özü ilə bərabər əskərin hüquqlarının qorunması, zabitin hüquqlarının qorunması və s. bütün o digər məsələləri özündə ifadə edir. Yəni bu necə deyərlər? Tutalım ki, bir qanunvericilik aktı var hərbi qulluqçuların inzibati cəzası haqqında. Biz bilirsiniz ki, bu gündə qədər 2001-ci ildə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına görə biz onlara demişdik ki, onlar ayrı qaydada tənzimlənir. Yəni, digər vətəndaşlarından eyni deyil ki, onlar geçsin, həmin o məhkəmədə çözülsün. İndi bunun yenə də məhkəmə qaydasında çözülməsi üçün qanunvericilik var. Onlarla bu cür qanunvericilik sənədləri var. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu bizim ümumiyyətlə yaşadığımız dövrün problemidir. Siz Rusiya ordusunda yaşananlara baxsanız ki, nələr yazılır orada və ordu quruculuğunu hansı sistemdə aparmağa bağlı təkliflər səslənir. Siz orada görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu bir təkcə Azərbaycanda Azərbaycanın problemi deyil, belə demək mümkündürsə. İndi biz nə etməliyik? Mənim əsas köklü düşüncəm bundan ibarətdir ki, biz paralel şəkildə bir tərəfdən insanlar üzərində iş aparmalıyıq, bayaq dediyimiz kimi daha tez, daha erkən. Ondan sonraki mərhələdə bu prosesləri aparmalıyıq. Onda onu necə? Niyə? Biz indi ümumiyyətlə bu diskusiyamızın əsasından çıxan nəticə olmalıdır. Birinci, biz danışdıq qurucu əskərin, çətinliyə dözən əskərin tərəfində. Biz fərarinin tərəfində danışmadıq. Lakin fərarili yaradan səbəblər haqqında danışmalıyıq. Biz əgər hərbi komissarlıqlar siz deyən kimi, menyu yaradaraq, kimlərinsə cəbhə bölgəsinə salacam deyə sən mənim mədə niyyətimi, mədə tələbimi ödə, amma digərlərinə ki, ayrı isti qucaqlar, isti şəraitlər olan yerləri vəd etsin. Biz
söz,
həmin o kanalları kəsən, o kanalları kəsən, halları yaratmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, indi bu hərbi komissarlıqların çağırış sisteminin tamamilə yerindən qurulması ilə də bağlı çox böyük, deməli artıq, proqramlar var və mən həmişə bu mövzuda danışanda ona istinad edirəm ki, mən ona sevinirəm ki, mənim ölkəmin Ali Başkomandanı Azərbaycanın təhlükəsizlik sistemini, Avroatlantik təhlükəsizlik sisteminin tələblərinə uyğun qurmaqdadır. Bu qərarı veribdir. Birdən-birə bu Azərbaycanın ölkə rəhbəri tamam ayrı bir sema və onun qərarları da birdən-birə həmin o MDB məkanının qaba o sistemlərinə dayanıqlı olsaydı, tamam ayrı Azərbaycanda vəziyyət ayrı olardı. İndi bu dediyim o tələblər nədən ibarətdir? Siz deyən kimi çağırış sistemi sənə nasıl olmasın. NATO-nun çağırışının əsasında bu dayanır. Orada artıq hansısa bir hərbi komissar özünün gövdəsini, deyək ki, daha başqa planlarını çağırışçının hesabına ödəmir. Bu artıq kəsilmiş olacağı təqdirdə. Bundan digər məsələlər də var. Deməli, cəbhə bölgələrində xidmətində bu müharibənin yaratdığı bəladır da bizim üçün. Çünki iki yerə bölünübdür. Cəbhə bölgələri, digər yerlər. İndi bu, o menyunu kəsən. Siz deyən kimi korrupsiya yaradan problemləri aradan qaldıran, təkcə korrupsiya problemi deyil eyni zamanda. Bu eyni zamanda həm də görünür ki, kişilik məktəbinin daha ağır yeridir, daha böyük çətinləri yeridir. İndi onunla paralel şəkildə digər sənədləri də işləməliyik. Nədən ibarət olmalıdır? O üstünlükləri, orada xidmətdə keçərkən, ya burada gələrək işə düzəlmədəmi, sonrakı sosial imtiyazlarında mı, digər həyat quruculuğunda özündə nədəs ifadə eləməlidir? Biz bunu yarada bilsək, sizi inandırım ki, alver predmetinə çevrilməyəcək artıq o məsələ. Ona görə mən bu məsələyə belə yanaşıram ki, Azərbaycanda çox böyük ordu quruculuq prosesləri başlayıb. Bunun böyük bir hissəsi cəmiyyətə açılmır bəlli səbəblərdən.
Hərbi sir kimi.
Hərbi sir kimi. Onun üçün də bu gün hansısa bir əskərin miniyə düşməsində bərabər ağrıyırıq, lakin dərhal bunu Müdafiə Nazirliyinin ya Nazirliyin günahı kimi görürük. Onlarsa bu məsələni izah etməyə çalışsalar, bəzən çox ciddi nöqsanlara yol versələr, eyni zamanda mətbuatla yaxşı işləyə bilmədikləri indi yenidən qurmağa başlayıblar bu məsələri. Bu yöndə hər şeylə aça bilmirlər. Lakin mən tam əminəm ki, Azərbaycanın silah resursu da, insanlı resursları da, hərbi kontingenti də Azərbaycanın təhlükəsizliyini tam təmin eləməyə qadirdir. Amma bunun içərisində haqqı pozulan insanlarımız da var. Və bizim danışdığımız polemikalar o müstəvidə olacaq. Siz biz bunlardan qaldıraq. Mən onda bir mənalı şəkildə o insanların mövqeyini bölüşəcəm. Yox, bu kiminsə çıxarmaq, kiminsə qoymaq, kiminsə əleyhinə və erməni təbliğatına işləmək səbəbində olacaqsan. Mən orada yox, amma diskussiyada iştirak eləmirəm.
Aydındır. Zəhmət, bu cəlb etmə məsələsi cəbhə bölgəsinə. Biz araşdıranda bu fərarili ilə bağlı olan əsgərlər, bu əsir düşən əsgərlərin arasında əksər hallarda belə bir problemi rastlaşırıq ki, onlar fiziki cəhətdən olaraq tam sağlam deyillər. Yəni, onların fiziki durumu bəyəm, çağrışçı dövründə aradan qaldırılmamalıdır ki, yəni fiziki problemləri olanlar əsgərliyi çağrılmasın ki, fiziki bərk olan insanlar müəyyən çətinliklərə dözsünlər.
%100 razıyam. Rusiyanın son həmin o keçmiş qaba üsullardan çıxaraq nəhayət həmin dediyimiz o standartları, o standart da söz deyil, çox ciddi normativlərdir, çox ciddi tələblərdir. İnsanın üzərinə qoyulmuş sağlamlığının hansısa normativləri yerinə yetirmənin üzərinə qoyulmuş o tələbləri qəbul etdi. Nəhayət indi onlar belə bir sənəd işlədilər. Əslində bu hazır sənədləri necə deyirlər, Rusiya qanunvericiliyinə köçürdülər. Artıq vətəndaş orta məktəb həyatından onun bütün sağlamlıq durumu və bütün ümumiyyətlə şəxsi işi həmin o araşdırıcılarda hələ də onlarda komissarlıqlar qalır və o komissarlıqlar dediyim kimi bir sıra hallarda mənfi yerlərin yuvasıdır. Orada araşdırılacaq və bu bəri başdan öz həyatının gələcəkdə harada planlaşdırmasını biləcək. Mən sizinlə %100 razıyam. Hər vətəndaş hər hansı bir fiziki çatışmazlığı, xəsarəti, natamamlığı yaşayırsa, bu əlbəttə ki, ən çətin bölgələrə göndəriləndə iki qat onu artırmış olacaqdır. Belə olan təqdirdə dediyimiz o problemlər də yaranmış. Görürsünüz, problemin kökü çox hərflidir, çox spektrlidir, çox parametrlidir. Yəni, bir hərbi hissənin komandiri incitdi. Bu komandir nə qədər əzazil, nə qədər qeyri-milli olsa da, mən əminəm ki, erməniyə bərabər ola bilməz. Çünki erməni daha qəddardır, erməni çox amansızdır. Erməni ona nə, bunun cəza demək olmaz, o nə desən onu eləyə bilər, həyatını məhv eləməkdən tutmuş. Ona görə də mən sizin mövqeyinizi %100 qəbul eləyirəm ki, bütövlükdə bu cəbhə bölgələri və digər anlayışları aradan qaldırmaq, onu itirmək, onu əksinə ordu qurucunda mühüm bir komponentə çevirmək üçün biz islahatları davam eləməliyik. Bu davam eləyəcək təqdirdə bu problemlər ortaya gətirəcək.
Rəkmən Əlim, siz necə düşünürsünüz? NATO standartlarının tətbiqi və ordu quruculuğunda aparılan islahatlar bir çox hansı ki, sir altında saxlanılır. Vəziyyəti düzələcək?
Əgər o keçirilsə o islahatlar, mənə elə gəlir ki, vəziyyət düzələr. Keçirilsə. Amma hal-hazırda ancaq kağız üzərindədir və ancaq söz kimi verilir. Yəni ki, konkret hansısa bir addım atılmaq, mən belə hesab edirəm ki, bir yoxdur. Yəni ki, bu addım atılma hansısa bir sahədə, hansısa bir addım atılıbsa, yəni islahatların keçirilməyini. Yəni bu, mən fikrimcə bu yoxdur, birinə qədər yoxdur. O ki, qaldı ki, o məxfi, Zahid müəllim dediyi o məxfi tərəf, bilirsiniz, bu məxfi saxlanılır, nəyi nəzərdə tutulur məxfi, mən onu bilmirəm. Yəni ki, əgər o tutulursa ordu quruculuğunun məxfiliyini, o mənə elə gəlir ki, o ancaq Azərbaycan cəmiyyətindən məxfi formada saxlanılır. Çünki beynəlxalq cəmiyyət, yəni beynəlxalq təşkilatlar imkan verməz ki, məxfi ordu quruculuğuna hansısa bir dövlət məşğul olsun. Yəni, bunu hamımız biz bilirik və eyni zamanda o saytları əgər biz açsa, biz orada görəcək ki, Azərbaycan ordusu haqqında istənilən qədər, deməli, hansı ki bizə məxfi kimi bunu qələmə verirlər, məlumatlar var. Bütün məlumatlar var və eyni zamanda məxfi nə ola bilər? Məxfi ancaq hansısa bir döyüş əməliyyatını, döyüş tapşırığını, məsəl üçün, hərbi əməliyyatlar başlansa, hansısa bir taktiki, deməli bunun taktiki tərəfi
hücum məsələsidir, müdafiə məsələsidir, məsələn, qüvvələrin yerləşdirilməsidir, hansı tərəfdən hücuma keçirilməsidir. Bunlar məxfi ola bilər. Yəni, bunu biz məxfi saxlaya bilərik ki, həqiqətən bu məxfidir. Amma ordu quruculuğu ümumiyyətlə məxfi, bunu imkan verməzlər ki, məxfi olsun. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu, mən belə başa düşünürəm ki, bu büyünə qədər məxfi kimi qələmə verilməkdə. Ancaq sadəcə olaraq, yəni çox məsələlər hansı ki, öz həllini tapmır, ondan sonra həll olunmur, yəni keçirilmir o islahatlar. Sadəcə olaraq bunu Azərbaycan cəmiyyətindən, bax, məhz bu məqamları gizli saxlayırlar. Və o ki, qaldı hərbi komissarlıq sisteminə, bayaq Zahid müəllim onu da qeyd edir, hərbi komissarlıq sistemi də ayrıca bir sistem deyil. Müdafiə Nazirliyinin tərkibində olan bir, onun bir, deməli, idarəsidir. Və sözsüz ki, orada olanlar da hamısı birbaş tabidir Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə. Əgər orada, yəni hərbi komissarlıq sistemində hansısa bir çatışmamazlıqlı, korrupsiya halları varsa, birbaşa Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə buna cavabdehdir. Bu baxımdan və bircə o hərbi komissarlıq sisteminin üzərinə də hansısa bir günah atmaq, yəni ki, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti artıq bütün hərbi hissələrdən məlumatı var. Hansı hərbi hissədə əsgər öz deməli, hərbi xidmətini nə cür keçir, nə cür ona münasibət var, onu necə saxlayırlar və necə onu öyrədirlər. Yəni, bunu hamısı Azərbaycan cəmiyyəti, ictimaiyyəti bilir. Və məhz buna görə də hər kəsən öz uşağını, yəni bilir deyə hansı hərbi hissədə vəziyyət necədir, istəyir ki, o hərbi hissələrdə deməli, onun evladı əsgərlik çəksin, hərbi xidmət çəksin ki, hansısa bir bəlalardan onu qorumaq üçün. Gəlin belə götürəyində, yəni bu olmasın deyə, ümumi ordu sistemində, mən əvvəldə dediyim kimi, bu qanunların icrasını biz tənzimləyək, yəni bunlar öz, buna deməli, imkan şərait yarada, bütün ordu sistemində. Qoy Azərbaycan vətəndaşı da görsün ki, bütün hərbi hissələrdə vəziyyət eynidir. Ondan sonra görüm, kim çalışar ki, öz evladını pul versin hərbi komissarlıqda harasa düzəltməyə. Yəni ki, hər yerdə vəziyyət eyni olsa, onların deməli, evladlarının hüquqları müdafiə olunacaqsa dövlət səviyyəsində, mənə elə gəlir ki, bax, buna da son qoymaq olar. Və bundan başqa, mən bunu da əlavə etmək istərdim ki, məhz şəxsi heyətlə iş üzrə, ondan sonra yeni çağrılmış əskərlərlə bildiyiniz kimi mən deyərdim ki, çox zəif formada işlər aparılır. Və psixoloji cəhətdən nə qədər desək ki, orada çətindir, düzdür, orduda xidmət çətindir, tələblər çox yüksəkdir. Amma bu tərəfi də biz yaddan çıxarmayaq ki, evdən təzə ayrılmış kimsə, hansı ki çətinlik görməyibsə, biz indi bilirik ki, bizdə gənclərin çoxu çətinlik imkan vermir onun valideynləri görməyə. Yəni, belə bir şəraitdən, birdən-birə ağır bir şəraitə düşdükdə, birinci növbədə hərbi hissənin rəhbərliyi bu uşaqlarla hansısa bir işlər aparmalıdır, onları hazırlamalıdır, onlarla hansısa münasibət qurulmalıdır, ata o əvəzi olmalıdır onlara. Təəssüflər olsun ki, bunlar hamısı çox aşağı səviyyədir, demək olar ki, yox.
Əlif, bu bir sinə bənzədir. Bu məktəblərdə 0-cı sinif olur, nulyovka deyirlər variantını, hazırlıq sinifi. Yəni, bunun tədbiqini istəyirsiniz, yoxsa digər tərəfdən məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərin bərpası olsun? Yəni, kifayətlər yüksək səviyyədə keçirsin bu hərbi hazırlıq dərsləri ki, artıq çağırışı hazır geçsin orada.
Mən, o, sizin dediyiniz o hərbi hazırlıq dərslərini keçirmək, o da bu dediyimin
böyük bir hissəsidir.
Bir hissəsidir.
Ha, aydın. Zəhər mənim sual gəlib sizə, sözsüz ki, Ermənistanın bu sahədə təbliğat maşını yaxşı işlər, amma etiraf etmək lazımdır ki, bizdə də bu sahədə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Son vaxtlar əskər ölümlərinin sayı artır, lakin dövlət bu sahədə zəif mövqe nümayiş etdirir. Bu nə ilə əlaqədərdir və bunun sonu da heç də yaxşı olmayacaq? Mirzə dayı sizdən soruşur, buyurun.
Mən hörmətli Mirzə dayı demək istəyirəm ki, bu əskər ölümü faktlarının hər bir araşdırılır. Heç bir halda dövlət və ya konkret olaraq məsul şəxslər məsələ bir yana qalmır. Və əlbəttə bayaq söylədiyimiz kimi hər bir Azərbaycan insanının həyatı bizim üçün qiymətlidir. Birinci ona görə ki, onlar elə bir funksiyanı, ölkənin, millətin həyatının təhlükəsizliyi funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün onların həyatı bizə son dərəcə qiymətlidir. Və onun təsadüfi bir əsgər gülləsindən hansısa bir adi hərbi taktikanı yerinə yetirərkən, bir plan, proqramı yerinə yetirərkən baş verməsi ya daha başqa zəmində bir psixoloji durumda bunun olması bizi ağrıdır. Eyni zamanda konkret məsul şəxslərə bağlı əgər belə faktlar olubsa dərhal cinayət işləri qaldırılır. Amma bir daha təkrar edirəm ki, burada faktların hamısını bütün Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun siması kimi, simvolu kimi qələmə vermək olmaz. Hı-hı. Bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan ordusunda çalışan insanlar kontingenti həddindən artıq böyükdür. Və bu böyüklüyün içərisində müstəqil bir ölkə üçün çox da böyük ordu ənənələri olmayan, yalnız ayrı-ayrı şəxslərin adına və biraz da fəaliyyətinə istinad elədiyi təqdirdə biz bu işləri görürük. Ona görə də bizim insan resurslarımızın da belə azlığı fonunda indi bir müddət Ulu öndərimiz Türkiyənin generalitetini, onun digər heyətinin Azərbaycana gəlişini təmin etdi. NATO-nun qidası altında onlar müəyyən məktəblər yaratdılar, müəyyən bir təhsil sistemi keçdilər və s. Onlardan gələn yeni bir nəsil var. Amma onların da hamısının bütün bu Sovet generalitetini əvəz eləməsinə zaman lazımdır. Onun insanlar arası münasibətdə davranışların tam təzələnməsinə gedişə bir zaman lazımdır. Və siz bayaqları doğrudan çox bir daha da bizim qayıtdığımız məsələyə toxundunuz ki, həqiqətən də bu əlbəttə mülki həyatla, vətəndaş həyatla, əskəri həyat, hərbi həyat tamamilə bir-birindən fərqlənir. İndi bu, bunun bu çətinliklərini əlbəttə elə bir çətinlik yolunu aldı ki, bunun əskər ömrünə biçilmiş çətinliklər olsun. Yəni bunu sadəcə daha nə qədər
yəni, işgəncə olmasın.
İşgəncə olmasın. Hadi. Əlbəttə ki, əskəri xidmət işgəncə xidməti, işgəncə yeri deyil. Bu bir mənalı onun adı ayrıdır. Ondan ötürü Sovet dövründə qulaq salovkalar vardı, daha başqa sürgün yerləri vardı. Bəli. Onun üçün də mən məsələnin ayrı tərəfinə gəlmək istəyirəm. Bəli. Heç bir halda cəmiyyətdən kənar ordu quruculuğu aparılmır. Demokratik cəmiyyətlərin ən mühüm komponenti ordu üzərində ictimaiyyətin nəzarətini təmin edən məmləkətdir. O nə qədər onu təmin edə bilirsə, birinlə, biri digərlə vahid əlaqədən əlaqəni nə yaxşı qura bilirsə, o ordunun təhlükəsi, o gücü təhlükəsizlik təmin eləmə qabiliyyəti daha böyük olur. Mən bu mənada məxfilikdən danışmadım. Hı-hı. Elə məsələlərin məxfiliyi ilə danışdım ki, həqiqətən onun açılması bizim çox da tərənnüm elədiyimiz və sirlərini bizə gembol bölüşən Avropa ordularında da belədir. Biz onların çoxunla müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə görüşürük. Hı-hı. Ən adi məsələlərə son dərəcə diplomatik cavablar verilir. Mən adi bir bir məsələni deyirəm. Buyur, daha zamanımız buyur, bilirəm ki, buyur. Bizi sıxır.
Məhdudur,
soruşdum. Hörmətli Niderlandın təmsilçisi bu yaxınlarda o Bakıdaydı. Eyni zamanda NATO-nun tədbirində Belçikada biz onunla orada bir yerdə görüşmüşdük. Mən ona adi bir məsələ soruşdum ki, sizin ölkənizdə bir əskərə o dövlətin çəkdiyi xərç nə qədərdir? Nə cavab versə? Yox, mən görək bunu maliyyə məsələlərlə bir araşdıram, baxam, lazım olsa sizin elektron poçtanıza bunu göndərərəm. Və təbii ki, mən əminəm ki, bu özü müdafiə naziri olub, özü də zamanında müdafiə naziri
olub. Çox gözəl hər şey bilir.
Çox tamam da bilir. Hı-hı. Yəni, bunun nə deməsi, bizə deməsi təbii ki, Niderlandın təhlükəsizliyinə hər hansı bir xələl gətirmir. Sadəcə bunlar belə öyrəniblər. Bu, onların necə deyərlər, sənətdən gələn peşə xüsusiyyətləridir ya peşə tələbləridir. Cənab prezidentin Şuşa köçkünləri ilə bu yaxınlarda keçirdiyi görüşdə biz tank da alırıq, top da alırıq, digər silah resursları da alırıq sözünə. Yanaşmanı siz gördünüzmü maraqlı dairələr tərəfindən necə oldu? Bir tərəfdən Ermənistanın bu məsələyə köklənmiş qüvvələri Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə yeridilər, bir qismində daxildə. Nədən dediniz bunu? Nə üçün açıldı bu hərbi sirlər? Sanki bu hərbi sirmiş. Yəni bizi sirri açın, ən adi məsələnin üzərinə məxfi qrif qoymayın, bu dəmir pərdələri götürün deyən adamlar, cənab prezidentin sadəcə ölkənin qüdrətini və vətəndaşlarını sakitləşdirməyə, özdə xüsusi vətəndaşlarını, Şuşa insanlarını, məcburi köçkün insanlarını sakitləşdirməyə yönəlik bəyanatına təftiş, onu araşdırmalar belə oldu ki, nədən açırsınız bunu? Niyə deyirsiniz ki, biz tank top alırıq? Ona görə də deyirlər ki, biz militarist dövlətik, hərbiləşdirmə, sürətlə hərbiləşdirmə, silahlandırma siyasəti yürüdürük. Bu, Avropanın hansısa cinah sazişlərinin pozulması demək və s. və ləxir. Ona görə də, mən razıyam ki, cəmiyyətlə də işləmək lazımdır onlarında, baxışlar sistemində çox ciddi dəyişiklik eləmək lazımdır. Eyni zamanda orduda, eyni zamanda ordunu yönləndirən insanlardır. Mən sizi inandırıram. Azərbaycanda bugün beynəlxalq tələblərə müvafiq olan bütün o sistemlərin tam hamısını mənimsəyib gələn insanlarımız son dərəcə azdır. Çox azdır. Bunu Ələkbər müəllim o sahədə uzun müddət həyatını yaşayıb bilir. Bilir ki, bu insanlarımız azdır. Yəni, o adamlara biz insan resursundan işləyirik və insanların psixologiyası Bu iqtisadiyyat kimidir. Bunun necə deyirlər, bir qərarla aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bu zamana bağlı bir problemdir. İnsanların şuur problemi ən adi bir məsələdə. NATO standartı tələb eləyəndə deyilir ki, çoxu kağız üzərində qalır. Çox sadə bir məsələdir. Rütbələr eyni deyil, bir çoxlarında aşağı düşməlidir. Dərhal maaş məsələsi qoyulur. Çoxu deyir ki, mənim maaşım azalacaqdır. Və rusofillər, kimlərinsə maraqlarını güdənlər, keçmiş o məktəbin yetirmələri dərhal bu islahatları özünə qarşı çox böyük bir problem sayırlar, çox böyük bir hərəkat sayırlar. Ona görə mən deyirəm ki, iqtisadiyyatdakı islahatlar daha sandı. Ən dəhşətli, ən ağırlı islahatlar hərbidir. Ən maraqlı qüvvələr burada cəmləşiblər ki, Azərbaycan ordusu normal islahatlarla böyüməsin, inkişaf eləməsin, güclənməsin. Ona görə biz həm xarici faktorlara, həm də daxili faktorlara dayanaraq bu işləri aparmalıyıq.
Bu qaçılmaz.
Bunun içərisində insan resursları bizim ən böyük kapitalımızdır.
Bu qaçılmazdır. Sizə sözün açığı sonuncu sualım var. Biraz fərqlənəcək, amma mənası eynidir. Rəkbər müəllim, sizə siz necə görürsünüz? Bu məsələ bugünə qədər müəlləşməyib ki, bu hər bir sildir, yoxsa yox. Amma orduda aparılan istiladlar və NATO standartlarına ulaşmaq. Nəticədə nə müntəzəm çağırış sistemi ilə işləyən orduya, yəni Bundeswehr variantı, Alman ordusu, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu variantı, peşəkar səviyyədə, ya sir deyilsə, Zahid müəllim, sizdən soruşacağım və əvvəlcə Rəkbər müəllimin fikrini öyrənmək istəyirəm ki, belə necə olmalıdır ki, bütün bu sadalılmış insan problemləri haqqı, girov götürülmə, fərarilik aradan qalxsın. Necə ordumuz, Azərbaycan ordusu olmalıdır?
Birinci növbədə, deməli, NATO standartlarına keçid dedikdə, mən deyərdim ki, hüquqi baza yaradılmalıdır. Yəni, qanunlar qəbul olunmalıdır, dəyişikliklər aparılmalıdır. Məhz birinci bundan başlanılmalıdır. Yəni, ayrı-ayrı hərbi hissələrdə hansısa bir NATO standartlarına uyğun nəsə qurmaq, mən elə gəlir ki, bu düzgün olmazdı. Yəni, birinci növbədə hüquqi baza, baza yaradılmalıdır. Sonra onun əsasında da o dediyimiz, yəni o islahatlar keçirilməlidir. İnteqrasiya NATO-ya da inteqrasiya olmalıdır. Yəni, bundan başlanmalıdır. Və bu baxımdan, yəni bu peşəkar mı ordu, yəni çağırış əsasında ordunun olması, mən öz, yəni Azərbaycan indiki vəziyyətində, yəni ki, imkanları daxilində ordunu saxlamaq. Mən deyərdim ki, peşəkar dedikdə bu çox elə, yəni gələcəkdə də yox, yaxın gələcəkin məsələsidir peşəkar ordunun
olmalı, olması. Olmalıdır, sizin peşəkar ordu olmalı.
Mənim fikrimcə peşəkar ordu, deməli, çağırış əsasında. Peşəkar dedikdə bizim o zabit heyəti ki var hal-hazırda, o özü elə bir peşəkar kimi sayılır. Yəni, bilirsiniz ki, müqavilə əsasında hərbi mütəxəssislər yetişdirilibdir və müəyyən müddətdə xidmət etməlidirlər. Yəni, bu peşəkarlıq budur. Söhbət gedir bunun, deməli, siravi heyətinin və digər mütəxəssislərin, məsələn, onlarla olan münasibət, yəni peşəkarlıq əsasında və ya çağırış əsasında olmağından gedir ki, hal-hazırda mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda həm o, həm də bu, yəni ki, əsas o çağırışı da biz
paralel sistem olmalıdır.
Çünki sırf peşəkar ordunun saxlanması mənə elə gəlir ki, hal-hazırda mümkün deyil. Yəni ki, biz bundan ötürü deməli, vətəndaşlarımızı tapmalıyıq, hansı ölkədə oxutmalıyıq, hansı hərbi texnika var, yəni ona müəyyən o ölkələrə göndərib oxunması, bildiyiniz kimi bizim öz vətən, yəni Azərbaycanda o Sovetdən qalmadı ki, hərbiyə o qədər də həvəslə gedən yoxdur. Yəni indiki dövrdə də götürüldü. Görürsünüz ki, yayınmalar çoxdur. Belə olan halda, yəni birdən-birə peşəkar ordu məsələsini ortaya qoyub keçmək, mənə elə gəlir ki, bu düzgün olmaz. Yəni, çağırış əsasında, yəni biz bunu da, və biz onu da yaddan çıxarmamalı ki, muzlu deməli, peşəkar dedikdə, yəni buna maaş da verilməlidir,
sözsüz,
yəni
sözsüz,
yüksək səviyyədə ki, bu xidmət etsin. Muzlu ordu, mənim anlayışımda odur ki, əsrlər boyu, yəni özünü o qədər də doğrultmur. Hansı məqamda doğruldur, sonradan həmin pul qutardı, deməli, o da dağılıb gedir. Bunun əsasında imperiyalar dağılmışdı. Lakin çağırış məsələsi bizə daha bu daha məqbuldur. Lazım olan məqbuldur. Nə üçün? Çünki bizim vətənimizdir, torpağımızdır və hamının borcu var vətən qarşısında, dövlət qarşısında onu yerinə getirməyə və vətəni qorumağa. Və bunu heç hansı bir şəxsi maraq çərçivəsində və yaxud da ki, pul naminə
etməməlidir. Vətənpərvərlik ruhunda.
Aydındır. Zahid müəllim, sizin məlumatınız əgər varsa, nəticədə nə olacaq?
Mən hesab edirəm ki, əvvəla bu muzlu sözündən heç xoşum gəlmir. Bu mənada sizin sualınız olunan... daha dərəcədə peşəkar. Peşəkar ordu quruculuğuna yönəlikdir. Bəh. Mən hesab edirəm ki, hər bir komandan, hərbi sərkərdə güclü orduya başçılıq eləmək istəyir. Çünki onun qarşısında çox böyük vəzifələr məhz eyni zamanda ordu ilə yerinə yetirməlidir. Mən ölkəmin Ali Baş Komandanına inanaraq, onun yürütdüyü siyasətə rəğmən, apardığı islahatlara rəğmən, Azərbaycanda məhz belə ordunun qurulduğuna görməkdəyəm. Bütün ağrılara və şirinliklərə baxmayaraq. Və nəticə itibarilə hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhz peşəkar ordu qurulacaqdır. Buna bağlı keçid işləri xeyli dərəcədə görülüb, onun bütün səviyyələrdə bazası yaradılıb. Tədricən bu proses çox yaxın zamanlarda artıq, necə deyərlər, daha genişlənəcək və Azərbaycanda məhz peşəkar ordu qurulacaqdır. Və belə olan təqdirdə hər bir Azərbaycan vətəndaşını mən tam əminəm ki, məhz bu ordunun gücü ilə təhlükəsizliyi təmin olunur.
Minnətdaram hər ikinizə də. Mövzumuz bitdi. Sonda sadəcə qısa şəkildə müsbət mənfi yanaşmanızı bilmək istərdim. Bugünün əsas məlumatı ondan ibarətdir ki, daha iki jurnalist həbs edildi. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru və həmin qəzetinin şöbə redaktoru. Buna münasibət Zahid müəllim, siz bir dövlət nümayəndəsi kimi, Milli Məclisin nümayəndəsi kimi.
Mən hesab edirəm ki, bu bir cümlə ilə cavablandırılacaq məsələ deyil, çünki qanunvericilikdə hələ ki bu var. Lakin mən iki şeyin tərəfdarıyım. Bir, qəzet üzərində yazılmış yazıya görə cinayət məsuliyyəti yaradan müddəanın da çıxarılmasını istəyirəm. Ümumiyyətlə, şərəf və ləyaqət anlayışının da digər məcəllərimizdən çıxarılmasını istəyirəm. Qoy, hamı elə hesab eləsin ki, sözün müsbət mənasında şərəf və ləyaqət olmayan bir azad söz mühiti yaradırıq. Gəlin bunu yaradır.
Həkim mənim və siz?
Azad ölkədə, azad mətbuatı olan ölkədə sözsüz ki, belə hallar yol verilməzdir.
Təşəkkürlər, minnətdaram. Studiyamızın qonaqları Zahid Orucuoğlu, Milli Məclisin Delegasiya və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü və Rəkbər Məmmədov, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti və Azərbaycan Mərkəzinin direktoru. Mən doktor Ziya, hamını xudahafizləşirəm, salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.